Dėl pasitarimo darbo atvarkės, kokiu būtų pasiūlymų? Nėra pasiūlymų. Ir pirmasis, dėl institucijos, kuri kauptų, analizuotų ir vertintų informaciją apie viešasis įstaigas, pranešėjas ekonomikos ir inovacijų viceministras.
Dėkui. Tai šiuo metu mūsų ministerija atsakinga už viešų įstaigų kaip juridinio asmens teisinės formos politikos formavimą. Tuo tarpu vidaus reikalų ministerija formuoja valstybės politiką viešo administravimo srityje, taip pat įgyvendina viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gaires, peržiūri visas viešojo sektoriaus įstaigas, jų teisinės formas, kiek tikslingas valstybės dalyvavimas. Ir jau vien tik tai dėl šito kompetencijų pasidalijimo kyla tam tikrų klausimų, kas atsako už viešasias įstaigas. Lygiai taip pat valstybės kontrolė yra pateikusi rekomendaciją vyriausybei paskirti vieną instituciją, kuri kauptų informaciją apie valstybės ir savivaldybių viešasias įstaigas, ją analizuotų ir vertintų šalies mastu. Realiai taip, kaip šiuo metu yra daroma su valstybės valdomomis įmonėmis ir savivaldybių valdomomis įmonėmis. Tai atsižvelgiant į šitą situaciją, mes siūlome paskirti vidaus reikalų ministeriją atsakingą už viešų įstaigų, kurių dalininkė, savininkė yra valstybė ir savivaldybės valdymo politikos formavimą. Kitaip sakant, mes perdėtumėm atsakomybę už vieną įstatymą vidaus reikalų ministerijai. Taip pat aiškiai vardinti, kad vidaus reikalų ministerija būtų atsakinga už informacijos apie šias viešasias įstaigas kaupimą, analizę, vertinimą šalies mastu. Trečias dalykas, kad būtų atsakinga už juridinio asmenų, kurių juridinė forma yra viešo įstaigas, steigimą, valdymą, veiklą, reorganizavimą, pertvarkymą ir likvidavimą reglamentuojančių teisės aktų inicijavimą ir koordinavimą. Kad įgyvendintumėme šios pokyčius iki balandžio 8 dienos siūlome pavesti ekonomikos ir inovacijų ministerijai pateikti savo ministerijos nuostatų ir vidaus reikalų ministerijos nuostatų pakeitimus natūraliai suderinus. Ir trečias ir ketvirtas punktai yra išskirtinai svarbus, tai yra pavesti valstybei atstovaujančioms institucijos užtikrinti duomenų apie viešojų įstaigų dalininkus pateikimą registrų centrui, nes deja dabar registrų centras neturi visų duomenų ir dėl to kyla labai daug klausimų ir lygiai tą patį dalyką rekomenduoti savivaldybėms. Tai tokiu būdu mes įgyvendinsim valstybės kontrolės rekomendaciją. Kiek žinau, klausimas tarp ministrų derintas buvo.
Galiu pakalbėti. Nu, mes kalbėjome su ministru ir tikrai buvo kažkoks sutarimas, bet tik tai noriu atkreipti dėmesį. Yra kalba apie viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė. Bet yra viešosios įstaigos, kurių savininkai yra privatus ir fiziniai asmenys. Dėl to, na, jeigu mes kalbame apie visą sektorių, tada tikrai yra prasmė perimti, nes, na, aišku, negalima gretinti viešųjų įstaigų ir viešojo administravimo veiklos, už kurio mes esame atsakingi, politikos formavimo viešojo administravimo srityje, tai nėra ta pati savoka, bet yra racijos, kodėl mes galėtume tai daryti, bet tik tai kalba yra taip, kad ne tik tai kurios yra valstybės steigėjos, valstybės savivaldybės, bet ir tada ir kiti privatus asmenys. Tai būtų toks aspektas ir tada, aišku, na, atitinkamai mums reikėtų pasiskaičiuoti ir finansus ir kiek reikėtų mums tada papildomai darbuotų. Nes iš dalies tai būtų tikrai nauja kompetencija, nauja sritis ir reikėtų įvertinti tai. Nes turacijos yra, kaip ir minėjau, bet reikėtų tikrai pasiskaičiuoti, pažiūrėti ir tada jau daliname sritimis, pasimtume šiek tiek finansų darbuotojų ir tada jau nuspręstume. Bet iš principo mes nepritavime, su ministru esame kalbėję, tik tai nereikia selektyviai išskirti valstybės ir savivaldybės viešų įstaigų.
Viceministrė, ką atsakysite?
Tai mums tada reikėtų pasižiūrėti, mes aišku pradėjom nuo valstybės ir savivaldybių įmonės, kurios viešosios įstaigos, kur klausimo, kuris yra aktualiausias dabar dėl plačiau, dėl juridinio asmens formos, tai tikrai taip, bet klausimas, kas ten daugiau po to slipėtų. Tai man atrodo nelabai, kas tai.
Ja, bet jeigu... Tai matau, kad jums dar reikia diskutuoti tarpusiai vis tiek. Gal tada dar palikim savaitėj padiskutuoti. Jeigu iš principo taip, tai jeigu jūs yra, tuo pačiu pasižiūrėsite, kokiems reikalingi resursai bus. Antrasis, dėl vyriausybės programos įgyvendinimo plano vykdymo 2018 metais pažangos vyriausybės kancleris.
Tai gerbiamas premjerė, gerbiami ministrai, kaip ir kiekvienais metais vyriausybės kancelerija parengė ataskaitą apie vyriausybės programos įgyvendinimo plano vykdymą jau 18 metų rezultatus. Ir ta statistika apibendrinta yra jums gana smulkiai pateikta. Iš bendrosios statistikos tai 17-18 metais buvo suplanuota įvykdyti 427 veiksmus arba 54% nuo visų vyriausybės plano veiksmų, iš kurių yra įvykdyta 86% ir yra vėluojama 14% įvykdyti. 18 metais tikrai veiksmų buvo vykdoma plano žymiai daugiau negu 17, 17 145, 18 282. Bendras rodiklis tikrai yra neblogas, tačiau apie 19% visgi mes dar turim vykdymo eigoje numatytų priemonių. Na, ministerijom taipogi pateiktoj analitiniai medžiagoj matot, kad sekisi pakankamai kai kur nevienodai, tai norėčiau tik atkreipti dėmesį aplinkos ministerijos, kuri vėluoja vykdyti 43% suplanuotų priemonių. Taipogi vidaus reikalų ministerijos 22% suplanuotų veiksmų nėra įvykdytų, taipogi ir finansų ministerijos 21%, bet turint omeny apimtis aplinkos apsaugos, ypatingai finansų ministerijos veiksmų susiplanuotų, tikrai didžiulės apimtis, tai tie vėlavimai tikrai nėra kažkokie tragiški ar labai ypatingi. Noriu priminti, kad būtent 18 metais buvo dirbama ir jūs visi darbavomės kartu dėl įgyveninant šešias struktūrinės reformas, todėl buvo didžiulė gausa ir sunkių teisės aktų, imlių labai, taipogi buvo būtent pasirengimas ir finalinė įstojimas Lietuvos oficialiai tapimas ABPO šalimi nare. Na, yra analitiniai medžiagoje jums pateikiama iš tikrųjų tie didžiuliai darbai, prie kurių buvom susikoncentravę pereitais metais. Iš vėluojančių darbų norėtume atkreipti vėl aplinkos ministerijos būtent dėl gana ilgai vėluojančių ir ne vieno teisės akto, pirmiausia susijusio su atliekų tvarkymu. Tikrai mes turim ne vieną vėluojantį ir tai yra netokia įsisenijusi pakankamai problema. Taipogi dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo projekto, kur nuo pereitų metų antrų ketvirčių mes nelabai pajudam mažataršių automobilio skatinimo schemos ir tvarkos aprašų ir kitų. Taipogi švietimo mokslo ir sporto ministerija reikia kartu dėti daugiau galbūt pastangų dėl aukštųjų mokyklų, išorinio vertinimo, tvarkos studentų socialinės paramos sistemos atnaujinimo, ypač prie profesinių standartų ir modulinių profesinių mokymo programų parengimo, nemokamo aukštojo mokslo dėl bakalauro studijų įvedimo ir kiti teisės aktai, kurie suprantama, kad yra imlus ir laikui ir derinimui, tačiau norėtume jau kaip ir finišuot. Taipogi ekonomikos inovacijų ministerija teritorijų planavimo procedūrų lezo teritorijose pagreitinimo tikrai turėtume jau eiti finišą, kadangi 18 metų pirmajam ketvirtį mes turėjom kaip ir savo užsibrėžę tikslą sudenti socialinio verslo įstatymo projektą, sukurti paskatų mechanizmą pradedančiajam socialiniam verslo subjektui ir kiti teisės aktai. Na, taipogi, kai kurias turim įsisenijasias problemas nepateikimo, pavyzdžiui, ta finansų ministerija tikrai norėtume, kad pagaliau baigtume derint galbūt loterijų įstatymo pakeitimo, įstatymo projektą, nes per ilgai ir daug diskusijų mes turėjom, bet nepasiekėm gautinio rezultatų, naujas finansinės priemonės savivaldybių, vandentvarkos ir transporto infrastruktūrai finansuoti, kas yra labai svarbu ir daug diskutuojam, taipogi turėtume eiti prie rezultato pateikimo teisės aktų. Todėl ilgai negaišindamas jūsų noriu priminti, kad yra rengiama ir Seimui turi būti iki kovo 31 dienos pateikta metinė vyriausybės ataskaita ir mes tikrai turime bent jau gautinis terminas, tai kovo 27 dieną svarstyti čia posėdėje ir gerbiami ministrai, prašyčiau į tai, taipogi atkreipdėmėsi, tai yra vyriausybės ataskaita mūsų visų ir ypatingai prašytume visgi Žemės ūkio ministerija ir Vidaus reikalų ministerija, kad pateiktų ataskaitą, kadangi prašymas buvo visgi iki kovo pirmos dienos tą padaryti, iš kitų ministerijų jau esame gavę. Todėl darbai buvo dideli padaryti, tikrai tie vėlaimai nėra kažkokie sisteminiai ir gilus, ir manau, kad yra visos galimybės mums pasivyti to priemonių vykdymą. Tai tiek būtų informacijos.
Gerbiam kolegos, aš tik noriu atkreipdėmėsi, kad nemaža dalis vyriausybės priemonių, kur finansų ministerija vėluoja, tai tiesiog projektai yra šiuo metu Seime ir numatyti pavasario sesijoje. Tai tiek dėl juridinių asmenų nemokumo sistemos pertvarkymo, tiek dėl valstybės ir savivaldybių turto valdymo naudojimo, taip pat dėl savivaldybių biudžetų sudarimo tvarkos Seime sukurta darbo grupė. Tai čia šitoje vietoje, aišku, dirbsime su Seimu, kad paspartinti, o dėl fondų, kur paminėt, tai tiek per laiką jau yra pasistumėta, tai liko įsteigti transporto fondą ir su baigiamojo stadijoje esam su susisiekimo ministerija derinamos projekto finansavimo sąlygos, tai manau, kad iki vyriausybės ataskaitos bus praktiškai viskas ir padaryta, o dėl loterijų įstatymo, na, žinome, kad daug buvo diskusijų ir dabar iš švietimo ir mokslo ministerijos laukiame dar gautinių kriterijų, esame sutarę, tai irgi artimiausių metų tada pateiksim.
Energetikos ministras.
Dėkuoju, aš dar aplinkos ministerijos vėluojančių veiksmų, tai noriu tik užtikrinti, kad iš 15 veiksmų esam sudarę prioritetinį sąrašą ir tie kanclerio minėti veiksmai, būtent 6 planuojame per 2-3 savaitės pateikti derinimui. Tai praktiškai pusė būtų.
Ekonomikos ir inovacijų ministerija.
Tiek labai tai dalis iš paminėtų jau Seime ir komitetuose apsvarstyti. Aš tik labai norėčiau paprašyti, jeigu būtų įmanoma, kadangi buvo pakeistos vyriausybės nutarimų kai kurios 20 metų siektinos reikšmės rodiklių ir turim 18, tai kad toliau būtų ta pati informacija, tiesiog paprašytume iki skelbimo kelimo internetinės svetainės atsižvelgti.
Ačiū už pateiktą informaciją. Priemonės turi būti vykdomos ir reikia pasitemti, jeigu kas dar vėluoja. Trečiasis dėl administracinės naštos mažinimo tikslų įgyvendinimo 2018 metais rezultatų. Viceministras ekonomikos ir inovacijų.
Dėkui labai, aš norėčiau, jeigu leisit keletą skaidrių parodyti. Tai kadangi informacija džiugi, tai galėsim tikiuosi ir pasidžiaugti. Atrodo, neveikia. Kadangi. Aha. Na. Aš žinau, kad atsisėsiu bus greičiau. Tai šį kartą apie administracinę naštą šiek tiek kitais klausimais. Tai jeigu labai trumpai, kas yra ta administracinė našta, tai visi informaciniai įsipareigojimai, ataskaitų pateikimas, informacijos saugumas ir panašiai, ir tai yra siauresnė sąvoka negu reguliacinė našta, kas apima šiek tiek daugiau. Tai mes vertinam administracinę naštą ir mūsų ministerija yra atsakinga už administracinės naštos mažinimą ir prevenciją verslo subjektams. Vidaus reikalų ministerija yra atsakinga už administracinę naštą piliečiams ir institucijoms. Ir kiekviena institucija, rengdama teisės aktus, kurie turi įtaką verslui, privalo įvertinti administracinę naštą ir kartu suderinti su ekonomikos ir inovacijų ministerija. Ir mes žiūrim, kiek subjektas, kuris įgyvendina įsipareigojimus, skiria tam laiko, koks yra vidutinis atlyginimas to darbuotojo, kiek tokių subjektų iš viso yra, ir taip suskaičiuojam. Ir praeiti metai buvo išskirtiniai. Administracinę naštą vertinam nuo 14 metų. Tai jeigu pastebėsit, 14 metais bendrai visos institucijos sumažino 2 milijonais eurų, 15 2 milijonais eurų, 16 buvo šiek tiek daugiau sukurta bendrai, 17 5 milijonais eurų sumažinta, 18 metais įvyko esminis proveržis ir vyriausybė sumažino administracinę naštą verslui virš 100 milijonų eurų. Iš kur tie sumažėjimai? Tai pirmiausia, tikrai padėkos finansų ministerijai už tai, kad pakeitus kasos aparatų dėgymo ir naudojimo tvarką ir leidus atsisakyti popierinių žurnalų, kurios verslo subjektai turėtų pildyti, mes skaičiuojame, kad kiekvien 43 maždaug ūkio subjektai galės sutaupyti praktiškai 2000 eurų per metus, vien dėl to, kad nereikės popierinių žurnalų. Lygiai taip pat valstybinė maisto ir veterinarinės tarnyba pakeitė gerosios higienos praktikos taisyklės viešojo maitinimo subjektams ir leidžiama jau dabar nebepildyti savikontrolės žurnalų, kurie turėjo būti pildomi 4 kartus per dieną. Tai palies 7000 subjektų ir per metus kiekvienas iš jų galės sutaupyti apie 4,4 tūkstančio eurų. Lygiai taip pat kitos institucijos maždaug susumavus dar sumažina administracinę naštą maždaug 2 milijonais eurų. Čia Žemės ūkio ministerija irgi galima išskirti. Apskritai 5 institucijos, na taip atsitiko, kad padidino administracinę naštą ir vyriausybė bendrai yra įsipareigojusi kiekvieną instituciją nutarimu savo reguliavimo srityje, kiek sukuria, tai tiek ir sumažinti, arba bent jau, kad našta išliktų nepakitusi. Kodėl tai yra svarbu? Aš noriu akcentuoti tiesiog vieną skaičių. Pasaulio konkurencingumo indeksą, kuriame Lietuva užima 40 vietą. Ta indeksą sudaro keletas dalių. Viena dalis yra statistiniai objektyvus duomenys, antra dalis verslo apklausa. Segmentuojamos įmonės į didelės, mažas, vidutinės ir klausimą verslininkų įvairių klausimų. Vienas iš klausimų yra, kaip vertinate reguliacinę naštą Lietuvoje ir leidžia pasirinkti skalėje. Pagal tai, kaip atsako mūsų verslas, kaip mes palyginam su kitų šalių verslo atsakymu apie verslo aplinką jų šalyje, mes atsiduriam 106 vietoje 140. Ir per visus susitikimus aš eidamas sakau, kad mūsų verslas vertina verslo aplinką taip, kaip Nikaragvos, Mongolijos, Tuniso, Libano ir Čado verslas vertina verslo aplinką savo šalyje. Tai yra klausimas, kiek tai yra mūsų mentalitetui tikriausiai būdingas dalykas, savęs plakimas. Tai yra svarbu apie tai kalbėti. Ir ypač, kaip aš sakau, pasigirti tais pasiekimais, nes praeitais metais įvyko proveržis. Na ir paskutinė skaidrė. Ką darome toliau ir kas jau vyriausybės yra nuspręsta? Tai iki gegužės pirmos dienos kartu su vidaus reikalų ministerija mes turime pateikti pasiūlymus dėl administracinės naštos mažinimo įstatymo tobulinimo, lygiai taip pat pasiūlymus dėl geresnio reguliavimo priežiūros komisijos naujos sudėties. Vyriausybė yra priėmusi sprendimus iš esmės peržiūrėti sistemiškai naštą trijų ministerijų kompetencijos srityje, energijos vartojimo ir gamybos srityje, žemės ūkio subjektų reguliavimo srityje, konkrečiai kalbant apie maisto pramonį ir kokybę, ir taip pat sveikatos apsaugos ministerijos kompetencijos srityje dėl asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų, kad koncentruotumėmės ne į mažus dalykus, o į didžiausius, ką galime tose srityse pakeisti. Lygiai taip pat šiuo metu atliekame tris peržiūrą sistemas jau reguliavimo naštos, ne tik administracinės chemijos, gamybos sektoriaus srityje, tai yra statybų visas procesas nuo teritorijų planavimo iki pastato pastatymo ir transporto srityje. Ir gyventiname 5 pilotinius projektus su 5 savivaldybėmis, iš kurių po to pateiksime rekomendacijomis ir visomis. Ir visom kitom. Tai darome daug, kaip sakau, svarbu pasidžiaugti ir pasidžiaugti viešai, nes pokytis yra akivaizdus ir kiekvienam subjektui bent jau 2000 eurų ar 4000 eurų tikrai jau turi pasijausti. Dėkui.
Ačiū, gal kas paklaus norite?
Galiu. Taip, tai labai gerai. Viceministras akcentavo, kad vidaus reikalų ministerija atsakinga už viešųjų paslaugų ir administracinių paslaugų optimizavimą ir efektyvumo didinimą, tai mes dabar irgi renkame informaciją, kaip ministerijoms sekasi peržiūrėti nustatytas mūsų gairės, kad peržiūrėti viešųjų paslaugų, administracinių paslaugų efektyvumą ir tam tikrų žingsnių, sakykime, reikalingumą. Tai mes turime, aišku, vėlgi statistiką jau savo atliktų darbų, pasigendame dar kai kurių ministerijų, tikriausiai ministrai žinote, vėlgi švietimo, mokslo ir sporto ministerijai noriu atkreipti dėmesį, ten pas jūs daug buksavimo yra dar ir su statistika, tai norėtume pateikti kartu visą ataskaitą ir su inovacijos, ekonomikos inovacijos ministerija ir kartu šios sektoriaus. Tai būkit geri, pajudinkit savo komandas, kuriems yra pavesta administracinių ir viešųjų paslaugų peržiūra, efektyvumo didinimas ir kada jau mes paprašysime pateikti duomenis, na, jūs mums juos pateikite.
Daugiau kas paprašyti, ko norite? Finansų ministras nori paprašyti.
Tai aš palaikydamas vidaus reikalų ministrą noriu atkreipti dėmesį, kad na, efektyvumo didinimas tai viena iš tų sričių, kur tikrai yra užšaldyti ištekliai, kurie galėtų būti panaudoti kitur. Ir kadangi klausimą vidaus reikalų ministro iškeltą nagrinėjame ir strateginių projektų portfelio komisijai, tai akivaizdu, jog kai kurios ministerijos vėluoja ne savaitėmis, o mėnesiais ir vos ne metais, tai tikrai noriu paantrinti ir priminti, kad efektyvumas irgi vienas iš tų rodiklių, ką reikės atkreipti dėmesį per biudžeto dėrybas.
Pavyzdį galėčiau pasakyti keletą sekundžių. Štai mūsų atregitra įmonė pasikvietėm vadovus ir iškėlėm klausimą, kad būtų jų paslaugos kaip pavyzdinis, kaip standartas. Ir atrado va tokių net gebėjimų, kad vieną paslaugą, anksčiau jeigu reikėdavo pasiekti rezultatą, reikėdavo 38 klikų, tai šiai dienai padarėm 13. Tai praktiškai 20 su viršum, mažiau reikia paspausti jas ar ten dar kažką ar kažkur padėti, tai štai kaip galima efektyviau padaryti tą pačią paslaugą, pasiekti tą patį rezultatą. Tik tai reikia, požiūrio galbūt reikia noro didesnio, tai paraginkit komandas, paraginkite paslaugų tiekėjus, kad peržiūrėtų išradingai ir taip jau atrastų galimybės pasiekti geriausią rezultatą.
Dar kas norėtų pakalbėti? Nėra daugiau. Tai ačiū už pateiktą informaciją, prašymus ir palaikymus. Ketvirtasis dėl tarnybinių administracinės paskirties lengvų automobilių, ūkio valdymo ir priežiūros funkcijų efektyvumo didinimo vidaus reikalų ministras.
Tai, gerbiami kolegos, gerbiamas premjerė, tai jau antrą kartą šitas klausimas yra teikiamas, gal detaliai nepristatinėsiu, taip kas buvo praeitą kartą pasakyta iš pažymos. Tai, kaip žinote, mums buvo pavesta vyriausybei pateikti siūlymus dėl centralizuoto tarnybinių lengvųjų automobilių valdymo sistemos įvedimo etapų ir apimties. Tai šiandien norėtume pateikti policijos pozityvų pavyzdį, kai jau buvo 15 metais įdiegta tokia centralizuota sistema, kokie yra pasiekti rezultatai. Gal tai paskatins jūs vėlgi išradingai pagalvoti, ar reikia vis dėlto valstybei tokio centralizuoto valdymo automobilių ar ne.
biometrinės automatizuotos transporto kontrolės sistemos, mes ją vadinam sutrumpintai COFLIT, buvo priimtas 15 metais ir nuo 15 metų Liepos 1 dienos tą sistemą įdiktą pačiame policijos departamente. Pamatė jos efektyvumą, pradėjom plėsti sistemą dėgymą ir praktiškai įdėgėm visuose policijos įstaigose. 16 juridinių asmenų mes turim, 1200 automobilių dabar jau dirba ECOFLIT sistemoje. Mūsų planuose, kad visi policijos automobiliai, skaitant ir dažytus tos vadinamus, uniformuotus automobilius, kad jie irgi būtų dalyvautų toje sistemoje, reiškia, ir tai tik tai laiko klausimas, kadangi dabar dėgiama tik tai sistema į tuos automobilius, kurie naujie yra priimami, įvedami į eksploataciją, nes senesni automobiliai turi kitą telemetrinę įrangą, mes jos kol kas atsisakyti neturim, taip sakant, tikslo, tačiau jos funkcionalumas žymiai yra, taip sakant, siauresnis ir nepalyginamai mažiau naudos duoda mums. Priimdami sprendimą dėl telemetrinės įrangos dėgymo, mes vadovavomės tokiais, vat, vertinom tokius privalumus, reiškia, tos telemetrinės įrangos, tai yra, visų pirma, tai yra leidžias nustatyti tam tikrą transporto kontrolę, pradedant nuo buvimo vietos stebėjimo, maršruto atvaizdavimo, ataskaito atvaizdavimo, rodiklio apžvalgos. Leidžia automatizuotų būdų formuoti kelionės lapus ir mažo to mes padarėm sąsąją su buhalterinės apskaitos programą ir duomenys iš kelionės lapų keliauja į buhalterinės apskaitos programą ir leidžia automatizuotų būdų nurašinėti degalus mums ir tai taupo tikrai daug administracinių kaštų. Mažina aplamai kaštus, taip sakant, matyt dėl tos kontrolės kaip tokios buvimo. Taupo laiką, leidžia patogiai rezervuoti, dalintis automobiliais, padeda išvengti piktnaudžiavimų, mažina administracinę naštą dėl kūro sunaudojimo kontrolės apskaitos ir atskaitomybės. Taip pat yra galimybė telemetrinė įrangos duomenimis panaudoti tos duomenis įvairiausiai analizei atlikti įvairiausiais pjūviais. Ką mes pamatėm jau, nu, dabar mes palyginom, tiesiog paėmėm 14 metų iki dėgymo įrangos, palyginom su 18 metais. Visų pirma, čia lyginom tik tai policijos departamento duomenis, reiškia, mes sumažinom gerokai parką nuo 30 iki 17 automobilių. Dėl to praktiškai 3 kartus panaudojo automobilio panaudojimo laikas padidėjo. Sumažėjo kūro sąnaudos, padidėjo apie 70% vieno automobilio metinė rida. Nu ir dar vienas pliusas, kuris irgi buvo lygiagrečiai, taip sakant, pasiektas, tai yra mes galėjom atsisakyti pusės vairuotojų. Tai šiuo metu turim 3, kurie aptarnaujasi 17 automobilių. Čia tokia, šiokia tokia yra statistikos, reiškia informacija, realiai galima pamatyti, kad 14 metų bendro rida, taip sakant, pravažiuota policijos departamento automobiliais, lyginant su 18 metais pasikeitė, palyginti nedaug, nors, kaip ir minėta, sumažėjo ir automobilių skaičius, ir tuo pačiu kūro sąnaudos irgi apie 25% yra sumažintos. Kiek mums kainavo? Orientacinės kainos jūs matot. Vienas telemetrinis įrenginys kainuoja nuoma 8 eurai per mėnesį, plus dar mes mokam apie 2000 eurų per mėnesį, reiškia informacinės sistemos palaikymą ir priežiūros paslaugai. Tačiau noriu pasakyti, kad prie šitos ECOFLIT sistemos jau šiai dienai yra prisijungusios ir kitos institucijos. Mes turim kalėjimų departamentą, reiškia, kuris irgi naudojasi šiomis paslaugomis ir nieko nemoka už palaikymą ir priežiūrą, reiškia, tai čia jau grinai mūsų kaštai. Ir valstybės sienos apsaugos tarnybos automobiliai taip pat yra jau kontroliuojami iš esmės ECOFLIT'o pagalba. Tai praktiškai jų šiuo atveju sąnaudos tai yra tie 8 eurai vienam automobiliui. Tai tiek pas mane, gerbiamas premjerė, jeigu klausimų.
Ant praeito pasitarimo diskusiją, ar verta centralizuoti, ar verta kontroliuoti tokiu būdu, stebėti ir išnaudoti efektyviai automobilius, nes buvo visokių nuomonių. Gal kas norit paklausti, pranešėjau?
Aš galiu dar papildyti, nes žinau, kad krašto apsaugos ministerija gal vėl kels tą patį klausimą. Ne, tai mes, vat, žiūrėkit, dabar jeigu kalbam apie protokolą, tai vat, protokolo antro punkto pirmame papunktyje mes kalbame vėlgi apie tarnybinius administracinės paskirties. Nėra kalbos apie specialiuosius, apie tam tikrom galbūt paskirtiem. Pati ministerija turės nustatyti, kurie automobiliai yra administraciniai paskirčiai naudojami ir jūs tą sąrašą automobilių pateiksite. Niekas už jūs nevertins ir niekas nepriims kitokio sprendimo, nei jūs patys pateiksite. Tai čia tikrai labai objektyvu ir pagal jūsų poreikį. Atitinkantis, manau, sprendimas būtų. Čia ir, aišku, visom ministerijom taip.
Ačiū labai. Dabar aš dėl šios prezentacijos, kaip sakant, yra viskas aišku, išmaniai dalykai turi būti taikomi, tai yra apie efektyvumą. Kitas dalykas yra centralizacija, aš puikiai suprantu, centralizacija ir ypač tų institucijų, kur turi mažą parką, tai yra valdymo kaštai dideli ir klausimas ir priežiūros mechanizmų visų, ir techninio aptarnavimo užtikrinimo mechanizmų yra, ir aišku, savaime yra, turi iš tikrųjų, kad būti atskiras valdymas ekonomiškai ir autonominis, sakykime, turi būti iš tikrųjų tam tikras mastas. Ir aš manau, kad vėl, jeigu šnekant apie krašto apsaugos sistemos administracinį transportą, jis yra užtikrinamas. 15 metais minėjot policijos departamentą, tai dvi reformos buvo padarytos anksčiau. Mastas užtikrinimas, efektyvumas, kaštai nustatyti, apie techninės priemonės dabar negaliu pasakyti, bet jeigu klausimas ekspertų, manau, kad tikrai dalinimas verta. Bet dabar vėl, jeigu šnekant yra... Taip, dabar buvo procesas, kad pereitis nuo juodų numerių buvo prie baltų, tie, kurie turi iš tikrųjų, na, kad ne per daug nesimatyti, kaip sakant, viešumoj, kalbama ir apie aukščiausius kariuomenės pareigūnus, taip, yra tas dalykas, yra vėl, yra tarp civilinių ir kitų dalykų yra santykis, yra. Ir kitas dalykas yra, su baltais numeriais yra pagal dabartinės tvarkas, yra nuomojami sąjungininkams, NATO štabui konkrečiai, energetinio saugumo centrui ir panašus dalykai. Yra, kur teoriškai priskiriama administraciniam transportui ir visi kiti dalykai. Ir aš tikrai, vėl, jeigu mes patvirtinsim taip, kaip yra, nu, manau, kad čia mes tikrai, na, turėsim apsigūdinėti patį save ir panašus dalykai. Mes gaunam klausimą iš tikrųjų iš jūsų žinybos, kad vis dėlto, kodėl jūs turite būti kitokį. Na, mes esame iš tikrųjų kitokį. Ta prasme, jeigu žiūrėti, galbūt tai yra emocija. Taip, pas mane yra bagažinėje mano dydžio šalmas ir mano šarvinė liemenė. Atrodo periboras galbūt, ar ne, kaip sakant, ir ar neadekvatu. Bet vėl tai yra standartas, tai yra procedūra, taip yra. Nu, ne ant jūs, ant manęs yra treniruojamas premjero vaidmo, prezidentės vaidmo, kaip yra evakuojami ir bet kurio poros metu, sakykim, su transportu ir net ne vienu. Ta prasme, yra tokie dalykai iš tikrųjų objektyvus. Tarptautinė grįžtų praktika yra tokia. Mes pasižiūrėjom, nu, neradom šalies išskyrus Islandiją, kur nebūtų atskiro gynybos sistemos, skaitant administracinį transportą. Miuncheno konferencija, kur dalyvavom kartu, kas vežiojo, yra naujos karvelis, nieko nesiskiria nuo kitų, bundesveras. Nes kartais kariškis, kartais civilis yra bundesvero yra skiriami. Tai yra skiri dalykai, o labai konkretus dalykai. Taip sakau, yra apie saugumas, aš dažniausiai važinėjau į darbą, iš darbo autobusu, dar kartais savo transportu ir tik kada reikia. Bet vėl, jeigu žiūrėti, yra šiuo metu administracinis kai kuris transportas naudojami ir vairuotojai, tai yra darbas, net nebudėjimas, o darbas po dvi pamainas. Yra šitoj sistemai. Toliau yra pajėgų, kur šiuo metu priskiriamas administracinis transportas yra budėjimas trijų pamainų režimu tam, kad užtikrinti parengą. Jie yra su baltais numeriais, priskiriamas administracinis yra šį dalykas. Yra. Toliau yra vėl, pasižiūrėkime irgi vairuotojų paruošimas. Jie ruošiami ne tik tai už vairo nuvežti iki tašką tą. Tai yra mokymai, kur, kaip suprantu, ir vidaus reikalų ministerija susiduria. Tai yra ir ekstremalaus valdymo kvalifikacija, ir konvojavimo kvalifikacija, ir kiti šitie dalykai, kur taip, galbūt ne visiems, bet du trešdaliams vairuotojų mes tą turim užtikrinti. Ir Kitas dalykas yra, mes turim visada vėl mesti paėgas į sąjungininkų, tą prasme, paramą. Minėjau NATO štabas, kur dabar pagal dabartinę kvalifikacijas priskiriama yra kaip civilis. Yra. EFP dalykai yra taipogi ir kiti pratybų metu. Visas administracinis, kuris yra pririštas prie ministerijos, yra metama iš tikrųjų ten, kur yra reikiam. Ta prasme, palieka pati būtinybė visam neatidėliotinam dalykam. Toliau yra vėl, transportas važiuoja į tikrai karinės teritorijas, visas transportas absoliučiai, važiuoja į karinius padalinius. Čia ne vienas nuvažymas, bet nuvažiavimas praktiškai kiekvieną dieną. Daro minimalų patikrinimą iš tikrųjų OTD. Minimalų. Ta prasme, kai kurie turi klasifikacijos, kai kurie minimalus, kiti dalykai. Kitas dalykas yra vėl, klausimas yra, ką visos ministerijos, visos NATO daro, visos sistemos, yra galbūt yra greitas permetimas iš vienos funkcijos į kitą. Ta prasme, jo, mes šnekam apie visokias mobilizacijas ir kitus yra, iš tikrųjų dalykus yra. Bet klausimas, ar pratybos, ar vyksta bet kas, iš tikrųjų, tai yra vien ministro įsakymas, žodinis. Nesisakymus, jis visą lekiam ten, kur yra. Jeigu yra išcentralizuotos įstaigos, nu, palaukit, patikėkit, mes dar turėtumėm praeitą. Aš neškalbu apie jokias karo padėtis, apie jokias prezidentų dekretus dėl sakykime, ten atskirų teritorijų, kur yra ir kiti dalykai. Ir, aš žinau, protokoliniai dalykai, aš buvo kelta tada ir iš tikrųjų iš užsienio reikalų ministerijos pusės. Yra vėl keliami yra specialūs reikalavimai ir jeigu reikia kiekvieną atskirą atveju dėlioti. Nu, ir yra dalykų, kur, nu, ta prasme, ne tik tai mes išgalvojom vienę, bet yra visur kitur šitie taikom. Ir aš sakau, aš nežinau, ta prasme, atvirai tariant, nu, tai aš suprantu, centralizavimas pratybos toks, kur reikia, kaip sakant, ekonominį mastą ištraukti ir suefektyvinti. Bet, nu, kam iš tikrųjų kurti imperiją dirbtinai vien dėl to, kad reikia. Aš turiu galvoj, įtraukiant sistemas, kurios yra jau centralizuotos, ir, žodžiu, nežinau, galbūt pabandykit nuo to, kas tikrai turi problemų su efektyvumu ir kitais dalykais. Ačiū.
Ačiū, kad analogiško argumentai turėtų būti iš užsienio reikalų ministerijos. Sakyti, čia dvi skirtinės ministerijos yra, tai klausom jūsų ministrė.
Aš tai noriu ir kaip užsienio reikalų ministerijos vadovas, ir kaip buvęs krašto apsaugos ministerijos ilgalaikis, sakykime, vadovas, noriu pasakyti, kad tai, ką pasakė ministras Karoblis, turi pagrindo. Bet pirmiausia, tai kadangi išklausėm patirtį policijos departamento, tai siūlau pagirti juos už tas iniciatyvas, tikrai viską ten gerai padarė, nes apie tai buvo klausimas. Ir akivaizdu, kad tai, kas buvo pasakyta, reikia dar papildomai diskutuoti. Nereikia taip, principai, idėja gera, ta viską, kad būtų pigiau aptarnauti ir centralizuoti. Bet yra tikrai tam tikrų specifinių dalykų, kurių negali ignoruoti. Ir aš siūlau šiandieną šitoje vietoje padėti kabletaškį ir tuos dalykus įvertinti.
Nu, taip kaip krašto apsaugos ministras tiek, kiek papasakojo, tai aš galiu pasakyti, nu, pas jūs yra daug taisytinų dalykų, nu, beprotiškai daug. Ir tai, ką jūs pasakote, tikrai nerodo tai, kad yra gera sistema, tai rodo, kad yra taisytini dalykai. Ir tik tai nenoras ir galbūt negebėjimas išrušiuoti tam tikras funkcijas, specifinės, dar kažką, tai galima tokią analizę padaryti jūsų funkcijų, kad pasakyti, gerai, su kokiu transportu jūsų specialistai važiuoja į Seimą, į vyriausybę, konsultuoti, jie visi informuoti vairuotojai. Tai tada yra labai blogai, jeigu jie važiuoja su specialiu transportu, kur yra neperšaunamos lemenės, tai dar blogiau yra. Jeigu jūs neturit administraciniam paskirtiems normalaus automobilio, kuris specialistas, kuris nėra kariūnas, o dirba ministerijoje pagal valstybės tarnybos įstatymą, važiuoja į Seimą su kariškiu, tai labai blogai. Tai yra daug taisytinių dalykų. Ir dabar jūs taip sakote, kad čia nieko nereikia keisti šitoje sistemoje, tai man labai liūdna klausyti. Kaip tik reikėtų labai įsigilinti, išrušiuoti funkcijas. Tai, ką jūs sakote, taip, reikia tam tikrų automobilių, prašau, turėkite. Niekas nesako, kad juos reikia timti, bet negali būti, kad nėra ir niekaip negalite jūs išrušiuoti, kur yra paprastai naudojami administraciniai paskirčiai tie automobiliai. Nu, baikit, kosmosas.
Tai siūlyčiau matyt padaryti gal dar tokį vieną pratimą, jeigu aišku čia nusikels pakankamai ilgai, gal galima valstybės kontrolės paprašyti, jeigu dar nebuvo padaryta tokio, tai valstybės kontrolės, kad tiesiog įvertintų viso ministerijų pirmiausia, tai transporto panaudojimo efektyvumą,
Nes čia argumentų išsakytų, ką pasakė vienas ministras, man girdėta gal prieš 15 metų su kolega Romu dirbant turbūt specialioje institucijoje, kur taip pat lygiai tas buvo kalbama, kad net ir valytojas policijos komisariate turi būti su uniforma, nes jisai gauna specialių leidimą, jį galima pakviesti kada nors į darbą išvalyti, jeigu ten kažkas įvyko, tai mes tikrai argumentų visokių galime girdėti. Mes kalbame apie, nenoriu lietuviško atitikmens tokio, nežinau, vartoti, o nelietuviškai, argi nenoriu sakyti, transporto paskirtis, kurie sako skirti, tokio asmens vežiojimui, apie tuos automobilius kalbame, kurios iš tikrųjų atlieka labai paprastą, konkrečią, kai kurios ministerijos kažkada tai bandė netgi tai ir taksi paslaugomis pakeisti funkciją. Tai apie tą transportą kalbame, nes kiekvienas iš ministrų atrastų ypatingai didelių argumentų, žiūriu į Liną Kukuraitį, kuriam reikia skubiai nuvykti, galbūt į vaikų globos namus, naktį prikelti kažką, tai pažiūrėti, jeigu vyks incidentas. Ta pati galima pasakyti apie teisingumo ministrą su kalėjimų situacija, turbūt reikėtų dviejų neperšaunamų liemenių ir trijų šalmų, nes grėsmės nėra mažesnės. Tai jeigu mes tokį požiūrį turėsime, tai iš tiesų tada sakykime, kad kiekvienam ministerijos tarnautojui po vieną automobilį. Tada kiekvienu atveju, kai mes taip efektyviai naudosim ir kada reikės kokią nors konferenciją sveikatos priežiūros ministrų organizuoti labai stambę, tai na, irgi galim suras argumentą, kad greitojo pagalba turi vežioti dalyvius, nes bus tada tokiu atveju labai saugu ir patikima. Ar mes galim pasidalinti tais resursais ir visą tą centralizuotą automobilių ūkį panaudoti, kada bus viena konferencija, didelis renginys ar dar kažkas tai. Bet tikrai, tai yra diskusija, siekime efektyvumo, niekam nesinori pabloginti sąlygų darbo, tai galbūt toliau tęskime diskusijas ir tada prašau, kad jeigu tokie planai dar dabar kaip tik yra derinami dėl auditų, kad būtų atliekama visų ministerijų ir įstaigų prie ministerijų transporto, gal buvo ir padarytas jau versai.
Aš tik noriu, gerbiamas premjerė, priminti visiems, kad tai yra būtent valstybės kontrolės išvada ir rekomendacija. Tuo pagrindu ir buvo atliktas visų ministerijų ir viso viešojo sektoriaus biudžetinio tyrimas. Jis buvo pristatytas dėl automobilių panaudojimo neefektyvumo ministro kabinetui ir būtent jūsų buvo pritarimas ir pavedimas vidaus reikalų ministerijai padaryti tą siūlymus, ką šiandieną vidaus reikalų ministras ir siūlo. Bet aš siūlau premjerę dar matyti diskutuoti toliau ir už kokio mėnesio galbūt grįžti į vyriausybę.
Gerai, diskutuokime toliau dar tada, dar ieškokim argumentų vienokių kitokių ir grįžim į vyriausybę. Krašto apsaugos ministras ir finansų ministras.
Aš pirmas dalykas, centralizavimas buvo padarytas per dvi reformas ir buvo anksčiau negu 15 metais. Teko policijos departamentas padarė 15, padarė tikrai gerą darbą. Lygiai tos pačios diskusijos tikrai patvirtinu, buvo 2002-2003 metais ir dėl to buvo padarytas, buvo kiekviena įstaiga, buvo, turėjo prie. Iš tikrųjų yra nemažai ir tas darbas buvo, ir man atrodo, ir Linui Linkevičiui, tad viena reforma buvo padaryta, kitas dalykas būtent suefektyvinti. Antras dalykas iš administracinio personalo. Tikrai yra, taip, dalis yra kariškių, kurie atsakingi, kurie atsako, bet didžioji dalis iš administracinių yra civilių. Bet civiliai nereiškia, kad negali būti bet kada paimti ir atiduoti kariuomenį ir visi kiti dalykai yra. Klausimas yra apie greitį. Lygiai tas pats yra patikrinimas, žiauti tinkamojų žinybų yra. Tai yra tikrinami ne tik tai tie, kurie yra ir nebūtinai slaptumo žymę gauti, bet tikrinami ir civiliai, darbo sutartininkai, kad jie galėtų dirbti. Aš tą tik tai iškumą noriu nešti. Tai gerai, kieno darbo. Dabar dėl auditų. Auditas yra beje labai neatsenai padarytas vidinis dėl būtent to bendrųjų reikalų departamento, kur yra ir auto ūkis. Mes pasiruošus valstybės kontrolę yra pasidalinti. Buvo dalykų kaip ir visose kitose dalykuose, bet iš tikrųjų ne apie kitų sistemų yra peržiūrima. Taip, tvarkoji, darom bendrai, yra logiška ir vertinam visi esamos efektyvumos ir žygius žydėti kitur. Ačiū.
Na, iš esmės mes kalbam apie žymiai efektyvesnį automobilio parko valdymą, apimant procesus, techniką, išlaikymą ir personalą. Tai turbūt gal būsiu nepopuliarus, bet manau, kad kartais detaliai nežinodami per daug čia išsigąsdiname, nes automobilio valdymo paslauga, tų parko valdymo, jų būdų, metodų yra labai daug. Ir iš esmės, jeigu yra kažkoks išskirtinumas, tai tuos sprendimus, negrenant bendros sistemos, galima surasti. Tai aš siūlau nestabdyti, nes mes kalbam, kaip sakant, kai kurios techninius dalykus, kur pati darbo grupė turi sprendinius pasiūlyti. Tai judam tą linkmę ir viskas.
Tai diskusiją tęsėme, ministrė.
Tai čia tarsi kaip
pat noras. Ne, tai nėra noras. Tai yra geriausias noras, mes su finansų ministru galėsim irgi dar pasitarti. Gal irgi reikia informacijos, kiek mums kainuoja transporto turėjimas, pirkimas, nuoma, išlaikymas ir vairuotojai kūras.
17,8 milijono ir pagal atliktą tyrimą galėtų būti taupoma ne mažiau kaip 5 milijonai, jeigu atliktume šitos veiksmus.
Tai va, tai yra atsakymai. Dirbame toliau. Penktas, mažiau sudėtingas klausimas dėl pasirengimo Jungtinės karalystės įstojimui iš Europos Sąjungos, užsienio reikalų ministras.
Taip, iš tiesų, viską savaitę pakalbam tą temą, tai priminsiu, kokia dabar yra situacija. Tai iš tikrųjų ir tie kitą savaitę tie lemtingi tokie balsavimai Britų parlamente. Iš eilės keli, 12 dieną bus balsuojama dėl pritarimo, dar kartą bus balsuojama dėl pritarimo išstojimo sutarčiai. Jeigu tam nebus pritarta ir bus atmesta, tai kitą dieną, 13 dieną bus balsuojama. Čia Teresos May toks planas, kuriam buvo pritarta anksčiau, bus balsuojama 13 dieną, kad pritarė parlamentarai dėl išėjimo be susitarimo. Reiktų prognozuoti, kad tam pritarimo nebus, nes jau tas išsakyta labai garsiai ir ne kartą. Tuomet 14 dieną vėl balsavimas, pareigojantis vyriausybė prašyti kolegų Europos Sąjungoje pratesti 50 straipsnio galiojimą. Čia įvairios tos datos minimos, viena iš datų gegužės 23. Čia susijęs su to, kad nereikėtų organizuoti Europarlamento rinkimų. Tai dabar, jeigu, tarkim, bus prašymas pratesti, tai jau yra įvairūs komentarai iš Michel Barnier, vyriausio derybininko, kad reikia priežasčių, kodėl pratesti. Jeigu pratesti tik tam, kad pratesti, tai kaip ir nelabai aiškus argumentai, o jeigu pratesti su tam tikru tikslu. Visais atvejais galimi vėlgi du sprendimai. Europos Sąjungos vadovai, tarkim, sutarė, kad reikia pratesti. Tai tada, aišku, vėl keli variantai, padidėja tikimybė ir net ir naujų rinkimų Britų parlamente, atsiranda tikimybė vėl šiokia tokia ir antro referendumo, apie ką vis garsiau kalbama, ir toliau gali būti tolesnės derybos, kurios vėlgi baigsis susitarimu be susitarimo, arba gali baigtis taip, kad premjeriai tikins parlamentarus vis tik pritarti jos tam planui, su gal kuriais papildomais paaiškinimais tikėtina, nes atidaryti sutarties, vėl iš naujo derėtis, čia toks kategoriškas nusiteikimas, to ne vykdyti. Taip, kad aš čia taip glaustai pasakiau visus variantus, kurie tikrai parodo tą tokią miglą, kokią tvyro Londone praktiškai. Na ir todėl mes ir pradėjom tą ruoštis tą teisėkūros procesą, kas jau buvo šiandieną posėdėje aptarta, ruošiantis visiems variantams. Dar papildomai paminėsiu, aš jau kaip sakiau, tas pratesimas gali būti prašymas iki gegužės 23, bet yra balsų, kad čia per mažai reikia ilgiau laiko. Tai vat, jeigu atsirastų ilgiau to laiko, tai atsirastų dar viena teisinė tokia sumaištis, nes Liepos 1 jau turi susirinkti naujas Europos parlamentas. Ir jeigu, tarkim, Britai neorganizuos, sakykime, Europarlamento rinkimų pas save, tai tas Europarlamentas nelabai bus legitimus, nes visos šalis turi būti atstovaujamos. Taip kad čia yra ir šio klausimo, čia daugiau netesiu viso to, bet ir šio klausimo yra daug tokių neiškumų. Na, tai taip kad kitą savaitę yra tokia lemtinga Britams iš tikrųjų ir lauksim nekantriai šitų visų žinių.
Ačiū ministrui, šiek tiek noriu dar kartą kolegom priminti, akcentuoti ir tą darysiu kiekvieną kartą, kai ministras Brexito klausimų kalbės, nors tai ne visiškai tiesiogiai susiję dalykai. Iš tikrųjų mes turime tą situaciją ir pernai metais, ir šių metų liktai tendencijos išlieka dėl mūsų grįžtančių žmonių į Lietuvą. Ir teko bendrauti su ministru mums bendruomenėje mūsų Airijoje. Ir klausimai, kurie susiję su grįžimu, iš esmės yra gal tokie du esminiai. Tai yra smulkus vidutinis verslas, kaip parvažiavus būtų galima iš karto pradėti įsilieti, įsijungti. Likti apie darbo vietas klausimai jau daugiau mažiau yra aišku, tikrai matyti stebiu žmonės, žino, kad mes kūrėme kartu su verslu ir pakankamai gerai apmokamas. Ir trečias dalykas yra švietimo klausimai. Tai čia yra matyti nuo mažiausio iki didžiausio mūsų vaiko. Ir institucijos, kurios šitą linkmę dirba, turim padaryti, atsisakyti tų formalumų, taikyti net ir individualų požiūrį, nes tikrai aš mačiau ir pats Lietuvoje puikių pavyzdžių, kada mažoji kaimo mokykloje grįžė emigrantai ir vaikiukas, kuris iš esmės nebuvo lietuviškoje aplinkoje, mokėsi užsienietiškoje mokykloje, labai sėkmingai per metus laiko ir įsilygina tas reikalingas kompetencijas, įsilieja, socializuojasi pilnai, bet tų visų šankstinių vertinimų, skirstimo į klases. Ir aišku, taip pat, Linai, klausimai susijęsi su socialinės pajėgumais ir sveikatos priežiūra. Aš tikiuosi, kad čia irgi viskas gerai yra, nes kai kurios valstybės parodė, net ir dabar liekamieji pavyzdžiai, kurios turėjo sėkmės istoriją susigražinant emigrantus arba didinant valstybės gyventų skaičių labai sparčiai, patyrė iššūkį ir sveikatos sistema su galimybėmis aptarnauti, suteikti kokybiškas paslaugas. Taip kad čia kasdieninė jūsų turi būti galvos skausmas, kad nebūtų taip tokio požiūrio, kai buvo vienam iš pasitarimų pasakyta, kad ko jie tada išvažiavo, jeigu išvažiavo, tai čia mums nėra dėl ko jūs stengtis. Va, toks požiūris yra biurokrato išsakytas, tai nėra priimtina. Gal kas nori paklausti ministro dėl Brexito? Chaoso mes bent turim išvengti prie savo sienų, jeigu kas liečia ir žmonių, ir verslo problemos, kurios yra ir eksportuotojai domisi, čia irgi reikia labai aiškiai atsakyti, nes yra įmonės, kurios po 30-40% savo produkcijos eksportuoja į Jungtinę karalystę, tai klausimai pakankamai rimti, tai nepaleidžiam šitos temos ir vienos ir kitos. Toliau yra keletas klausimų, yra 6, 7, 8, 9 ir 10, susijęs su mūsų pozicijomis dėl klausimų svarstymų atitinkamuose tarybose, Europos tarybose. Tai yra siūlymas pritarti be pristatymo, ar galim tą padaryti. Ir paskutinis, tai yra pasitarimo paskutinis, bet dar posėdžio likęs vienas, dėl nacionalinės kibernetinio saugumo būklės ataskaitos krašto apsaugos ministras.
Ačiū labai. Tai yra metinis pratimas apie ataskaitą apie kibernetiką už praeitus metus. Bus paliečiami ir kai kurie šių metų aspektai. Iš tikrųjų, tikrai manau, kad buvo didelis darbas padarytas. Yra komandos, yra ministerijoje, bet komandos ir čia vyriausybės kanceliarija, tarp kitų institucijų, buvo geras bendradarbiavimas. Iš tikrųjų, tuos du metus vyko konsolidacija kibernetinio saugumo. Yra, kuriai iš esmės, iki dabartinio taško užbaigta sausio pirmai dienai, bet aišku, savaime teisės kiti dalykai, kurie susiję su kibernetinio saugumo užtikrinimu, skaitant yra bendro valstybinių institucijų kertinio tinklo užtikrinimas, kur yra palengvins ir kitoms institucijoms kaštų, ir šiuo atveju klausimas yra, kad tikrai visiems gintis yra tikrai yra lengviau. Ir tai, kas buvo padaryta tiek įstatymų leidyboje, tiek kuriant visus mechanizmus, kur tikrai yra ir tikrai visų yra nuopelnas, yra pagal vertinimus, yra tarptautinių ekspertų, tai per metus laiko konkrečiai pakilta nuo 49 iki kažkurios vietos, ir dalinamės pagal skirtingus vertinimus ir konkrečias savaitės, netgi net ne dienas ar mėnesio dienas tarp pirmos ir ketvirtos vietos pasaulyje. Iš tikrųjų, esam pirmam penketukė ir matyt vis tiek dinamika keičiasi išsilaikyti pirmam dešimtukė, turbūt yra ta ambicija ir tas yra tęsis. Na ir taipogi bus pristatymas yra konkrečių kibernetinio saugumo grėsmų dalykų, dalykas, įskaitant ir atakas, pasiruošimas atrenkti atakas, ir web svetainės, ir kiti panašus dalykai, bet tikiuosi jūsų visų irgi paramos, dirbant toliau, užtikrinant kibernetinio, adekvatų kibernetinių saugumą, ar jeigu leisi, tada viceministrai Edvinai Kersai.
Gerbiamas premjerė, ministrai, iš tikrųjų penktadienį pristatysime detalę ataskaitą, šiandien tik tai pačias svarbiausias įžvalgas noriu jum parodyti. Tai praeitais metais incidentų skaičius iš tikrųjų išsilaikė panašiame lygyje, tačiau pačios atakos, patys incidentai sudėtingėjo, jie buvo gerokai kitokio pobūdžio, teko daug žmogiškojo indėlio įdėti. Labai smarkiai augo interneto daiktų tinklas, tai reiškia įvairių išmanių įrenginių, kurie dėja nėra saugus pagal savo dizainą ir piktavalių gali būti išnaudoti kaip puolamieji įtaisai. Tuo pačiu, nepaisant įdiegtų tikrai efektyvių techninių ir programinių priemonių, matome, kad silpniausia grandis išlieka žmogus ir įvairių socialinės inžinerijos metodai yra smarkiai išnaudojami tiek valstybės institucijų darbuotojų apgavimui, tiek verslo subjektų ar paprastų žmonių apgavystėms, išviliojant pinigus, išviliojant informaciją ar užvaldant pareigūnų kompiuterius ir išsiunčiant tą informaciją už Lietuvos ribų. Stebėjome, kad labiausiai mūsų oponentai domėjosi viešo sektoriaus institucijomis, jų tinkluose esančia informacija, ir maždaug apie 40% incidentų buvo ten ir užfiksuota ir aptikta. Taip pat labai domėjosi energetikos sektorium, tačiau pasakysiu, kad tikrai milžinišką pažangą energetikos sektorius padarė ir beveik 10% incidentų jau sumažėjo. Nenuostabu, kad ir užsienio segmentas, užsienio reikalų ministerija ir ambasadų tinklai taip pat išliko labai įdomus mūsų oponentam, taip pat kaip ir krašto apsauga. Dėl to, kaip žinote, praeitų metų pabaigoje priėmėme sprendimą ir kursime uždarą valstybinį tinklą, kurio uždavinį jau dabar įgyvendiname. Naują atlikome pratimą, ištyrėme beveik visas Lietuvoje esančias interneto svetainės, įskaitant asmeninės, šiandien apie viešą tik sektorių, bet ir asmeninės verslo, ir matome, kad situacija tikrai liūdna, apie 50 ir daugiau procentų yra pakankamai lengvai pažeidžiamos. Tuo tarpu iš esmės keitėsi situacija viešo sektoriaus svetainių gerume, nes prieš porą metų sakėme, kad labai prasta būklė, pernai gerėjo, šiandien galiu pasakyti, kad tikrai jau neblogai susitvarkė ir liko tik 1% viešo sektoriaus svetainių, kurios yra labai lengvai pažeidžiamos. Atsirado naujų iššūkių, tokių kaip nepatikimų kompanijų, kurios per įvairias aplikacijas, kaip pavyzdžiui taksi pavėžėjimo paslaugos, galimai šnipinėja Lietuvos Respublikos piliečius, siunčia mūsų duomenis už ES ribų, ir vienas iš žinomesnių atvejų yra Yandex taksi atvejis, kuris parodė, kad ir Jekaterinburgą, ir Maskvą, ir New Jersey yra išsiunčiami Lietuvoje surinkami duomenis. Šiuo metu vyksta tyrimas ir asmens duomenų apsaugos inspekcija dirba su Olandija ir Suomija, kadangi įmonė yra registruota Olandijoje, o duomenų centras yra Suomija. Nemažėjo informacinių atakų. Čia nauja skaidrė mūsų prezentacijoje. Norime parodyti, kad kertasi sektoriai, kuriuose patiriami ne tik kibernetinės, tačiau ir informacinio pobūdžio atakas, ir maždaug trečdalis jų yra nukreipta į krašto apsaugą. Tuo pačiu ministras sakė, kad esminiai žingsniai padaryti, konsoliduojant kibernetinę saugą, ir jį nuo praeitų metų sausio pirmos dienos ir tik krašto apsaugos ministerijoje, yra patvirtinta nauja kibernetinio saugumo strategija ir pilnai įgyvendinta tinklų ir informacinių sistemų direktyva. Tuo pačiu jau yra pradėtas kurti saugusis valstybės tinklas. Naujas uždavinys mums visiems, kurį pradėjome praeitais metais, tai yra stiprinti mūsų rinkimų sistemą, užkardyti galimas grėsmes, ir čia visų pirma vaidmuo teko nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui, kuris kartu su VRK partijomis medija, tai yra žiniasklaida, iš tikrųjų atlieka didžiulį vaidmenį šiuo metu. Pirmas savivaldybių etapas praėjo labai sėkmingai, laiku buvo pastebėtos techninės iškilusios kliūtis, incidentų nepatirta, darbas tik prasėda, nesibaigia.
nesusivokė, komisijos pirmininkės kai kurios, tai viskas tvarkoja.
Aš apie kibernetinę premjerę pusę. Bet iškilo ir kliurkų, kaip sakė dar nuo Vaigausko laikų. Tai tikrai turime dar pakankamai darbo. Naujas formatas, ministras pasirašė susitarimą su visom pagrindiniam Lietuvos žiniasklaidos priemonėm, mes vykdome jų mokymus, vykdome konsultacijas, vyriausybė vykdė viešinimo projektą, kuris šiemet yra tęsiamas. Lietuva gali pasidžiaugti Europos Sąjungos greito reagavimo pajėgų projektu, kur yra mūsų idėja, kur yra mūsų lyderystė ir jau pirmoji greito reagavimo pajėgų komanda šiais metais pradėjo savo veiklą. Išvados plačiau atsispindės pačioje ataskaitoje, tačiau esminės yra tos, kad pobūdis incidentų keičiasi, grėsmės niekur nedingo, jos įgauna naujas formas, persikelia į verslo subjektus, informacinės atakos papildo kibernetinės, na ir tikrai turime padirbėti dar su kitomis interneto svetainėmis.
Ačiū viceministrui, ministrui, gal kas norite paklausti? Pasakyti. Rai, prašau, turime lygiai 4 minutės, kad dar turime.
Aš taip norėjau labai pasidžiaugti ir padėkoti, bet vieną ką noriu atkreipti dėmesį, kad ryšim su pramonės 4 revoliucija, tai tampa vienu iš konkurencinių pranašumų, konkuruojant dėl investicijų, būtent aukštųjų technologijų srity, ten kur dirbtinis intelektas, daiktų internetas, tai tikrai turim, kaip čia visi remti šitą sritį, nes tai mūsų stiprybė tampa.
Tai ir pasitarimą galim baigti.